Төрт уар хаанар, чейірбе біргі әге. Манасия он их арлығында хаан апаргаш, чүртту Иерусалимге бәжен бәшіл жағырган. Оң авазын хепсі ба дейр тұрған жүведір. Манасия дейргі чаяқчының мұрнынға бұсы дүйілгедіп, оң израилчілерінің мұрнындан үндір сауырық маны чонарының чүдек бұжар чаңдылдарын өтініп тұрған. Ол, Бодуның ачасы Эзекияның үріп бұзық бақпыны бедік жерлеріні қатап тұтып, Израилдің ханы Ахавты өтініп, Ваал бұрғанға өргіл салыр бедіге ештір, Ашера бұрғанға тұрасқа атқан адағаш тұрғызық бағын. Манасия сылдыстарының бүгі Ақшерінгі мөгейіп, аңа баран болып тұрған. Ол, дергі жаяқшының аңа хамарыштыр, Иерусалимге алдар адымны тұрғызық бағармен, дейіні өргезінгі өргіл салыр бедіге ештір тұтық бағын. Манасия дейіргі чаяқчының өргейзінің даштыққы іштіккі шөлінгі, сылдыстарының бүгі Ақшерінгі өргіл салыр бәдіге іштер тұлық баған. Ол, Бодуның оғылын от өттір әттірікпен, төлгіліп, үлбі шиді қылыр базы өлі ұлыс үнезінің қайғарар, қаран көрінір ұлыс бұлай қарылзашып тұрған. Ол, дейіргі чаяқчының мұрнынға хөй бұзытты үйілгедіп, оң келеңін қаптықтырып тұрған. Ол, Ашера бұрғанның ойып хейлен дүрзізін қалып алғаш, оны бұрғанның өргейзінгі тұрғызық баған. А дейірге чаяқчы ол өргейге хамарыштыр, Давид ханға база оң олы Соломонға. Мен бұ өргейге база, Израилдің бүгі аймақтарының аразынан шіліп алғаным Иерусалимге, Бодумның алдар адымны мөңгәзі біле тұрғызық бағармын. Бір әуес израилчілер, мен оларға тұжағын бүгі чөөмні күйседіп, Оларға мен жалжан Моисейнің бергені бүгі түрім хойлыны сағып чұртар болса, мен оларыны адық бәзінге берген жерімден моғын соңғар ұлжып чорбас қылық бармын, деп тұрған. Жаза да чон бұрғанның сөзін тауып тыңна ойын барған. Манасия чонны шын оруындан өзгер апарғы, олар дейірге жаяқчының, израилчерінің бұрнынан қырғып қыдық бақмыны чонардан да құй бұзыт үлгі дегілейін. Дейіргі чаяқчы Бодуның жалжан медетчілерін тамжыштыр мұнжа дейін тұрған. Иудеяның ханы Манасия, ынды чүдек бұжар бачатар үлгедіп, оң мұрнында тұрған Амор чоның бүгі бұзудынан көй бұзытты қылғандыр. Ол Бодуның дүрзі бұрғанары білі Иудеяны бачатча кейіргендір. Ол дейшмен Иерусалимже база Иудеяже қорғынжық айы қалап адардып тұрмен, деп Израилдің бұрғаны дейіргі чаяқчы жуалан. Ол дуайындадың нақпаған кезінің ие құла қайғанындан түйі ғайны өйір. Мен Иерусалимні қынап, аңа кәземжені, Самарияға болғаш Ахавтың үрі салғалыңға хемжеп бергенімдег, хемжеп бермен. Аяқты чодары дег, Иерусалимні чодармен. Чоткаш, тонғайтыр салық бағармен. Мен өнжім бор жондан артық баған ұлысты қақпаш бағармен. Оларыны дайзынарының холыңға хүлейдіп бермен. Оларыны бүгі дайзынары алжа қылып үптер. Чүге дейірге олар, мен мұрныңба бұзы дүйілгедіп, оларының адық бәзінің Египеттен үне берген күнінен әгілейш, амдыға жедір мәні келеңнедік білді. Манасия Иудеяны бачыча кейіріп, оң чоны дейірге чаяқчының мұрныңға бұзы дүйілгедір қылық баған бачытынан аңғыда, тұққа көй бұру жоқ ханы төп, Иерусалимнің хан білі, бір қыдыңдан әгілейш өскі қыдыңға жәді толдырып баған. Манасияның өскі ажыл хәректері, оң қылған бүгі жүвезі, база, оң үйілгеткен бачыттары, Иудеяның ханарының жылдар бешілгізінде тодаратынып бешіттінген. Манасия өкбелерінің соңдан өскі оранжа жорый барғы, оны оң ордозының сәсерлігінге, ұза сәсерлігінге ашап баған. Оң оғлы Амон ачасының орнынға хаан апарған. Амон жерби ихарлығында хааны өгілейш, чүртті Иерусалимге иешіл жағырған. Оң авазын Мешуламет дейір тұрған. Ол, ядба чүртті Харустың ұруы жүведір. Амон, ачасы Манасия ашқаш, дейіргі чаяқчының мұрнынға бұзы түйілгедіп тұрған. Ол, ачасының жорып тұрған орықтарын әдеріп, Ачасының баран болып тұрғаны түрсі бұрғанарға баран болып, оларға мөгейіп тұрған. Ол, ады өкбәзінің бұрғаны, дейірге чаяқшыны қақ баш, оң оруын әдер бендірған. Амоның дүжіметтері, аңа ұдыр сүлжей қылғаш, ханы оң ордозыңға өлдіріп баған. Жаза да чуртун жону бүгүсүл жечилерине кара шаак баакбаш. Амонун оглу Иосияны ачасынын орнунга хаан кылып алган. Амонун кылган өскө ажыл керектери Иудеянын хаанарынын жылдар бежилгезинде тодоротунуп бежиттенген. Ону Узаа сесерлигинде оң жебек уюнга ажаап кан. Оң оглу Иосия ачасынын ордунга хаан апарган.